Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Priče putuju bez voznog reda.
Njima nije potrebna karta, ni prevoz im ne treba. Priče putuju bez voznog reda kao slepi putnici vremena izbivanja. Prelaze s koloseka na drum, srećnog toka u visine, pa onda gde im se ćefne. Negde na tom putu sretnu se reči neispričane, rečenice nedorečene, slike zaboravljene i stoput viđene. Ljudi, imena, zapisi, mirisi neki davnašnji i eto priča.
U susret njima, što bez voznog reda putuju, krenuo je novinar Žika Branković i za goste iz prošlosti snimio priče o ličnostima koje su ostavile traga u istoriji nekih mesta, varoši i gradova.
Svaki grad ima svoje lice, svoj duh i svoje trajanje. U likovima i u snazi duha onih koji su tu živeli i sećanjima na njihova dela, gradovima se trajanje produžava.
U Šidu je slikar Sava Šumanović proveo ranu mladost i svoje poslednje godine. U Šidu je naslikao čuvene puteve, pejzaže i šidijanke. Iz Šida je odveden da se više nikada ne vrati i Šidu je ostavio svojih 417 slika koje se samo tamo mogu videti.
O Savi Šumanoviću u Šidu govori istoričar umetnosti Vesna Burojević.
Galerija slika Sava Šumanovića je jedna od najpoznatijih ustanova u našem gradu, odnosno nešto po čemu se naš grad prepoznaje. Osnovana je 1952. godine na temelju darovnog ugovora kojim je majka Save Šumanovića, gospođa Persida Šumanović, poklonila našem gradu 417 slika svog sina i postala tako naš najznačajniji dobrotvor. Mi u Šidu smo veoma ponosni što je Sava Šumanović proveo ranu mladost i posljednje godine života u Šidu. Kažem ranu mladost jer se rodio u Vinkovcima, gde mu je otac službovao, rodio se 1896. godine, a kada je imao 4 godine, roditelji su se vratili u Šid. Otac se penzionisao, vratili su se kući da vode porodično imanje i da brinu o svom sinu jedincu, koji je u Šidu išao u osnovnu školu, da bi se sa 11 godina upisao u realnu gimnaziju u Zemunu, gde je nastavio školovanje, gde se prvi put sreo sa slikarstvom i gde je odlučio da slikarstvo bude njegov životni poziv. Njegovi roditelji verovatno nisu bili sretni zbog toga što je sin, umjesto da postane advokat kako su oni želeli po ugledu na rođenog strica, koji je u Zagrebu bio advokat, Saša Šumanović je izričito rekao roditeljima da želi da se bavi samo slikarstvom, da mu to bude životni poziv. Majka Persida Šumanović, koja već sam istakla da je značajna za naš grad zbog toga što je poklonila tako veliki poklon našem gradu, ona je bila ta koja je podržala Savu u tim njegovim namjerama i ona je bila ta koja je nekako uspjela da objasni ocu da će Sava, kada završi Višu školu za umjetnost i obrt u Zagrebu koji se upisao, moći da bude državni činovnik i da time ostvari roditeljske želje da ima stalni posao ili da bude u državnoj službi, kako se to onda zvalo. Od 1932. godine slikao je neprekidno. To je ono što se u našoj umjetnosti zove, odnosno što se u stvari u njegovoj umjetnosti zove šiitski period, koji svi likovni kritičari smatraju najznačajnijim i najvrednijim u njegovom stvaralaštvu. Od 1932. godine znači slika, sve što je uradio nadovezuje se u stvari na posljednji boravak u Parizu na 1929. godinu, kada je bio u društvu umjetnika koji su se opredelili za realizam, odnosno novi realizam, na jedan novi moderan način realistički prikazivati stvarnost. Savo Šumanović je to bio u tom društvu i sve što je uradio posle, mi to ovdje zovemo poetski realizam. Pošto je Savo Šumanović naš najveći kolorista, pošto je čuven po pejzažima, po osunčanim pejzažima, to zato eto, možemo tako formulisati taj poetski realizam. Zime ili snegovi Save Šumanovića su nešto po čemu je naročito poznati, po čemu se naročito izdvaja od drugih umjetnika. Sneg u Šidu ili Šidska crkva zimi, koja je jedna od najznačajnijih njegovih slika, čuva se kod nas u galeriji, su stvarno nešto posebno. Dočarati belinu snega na jedan neobičan način, a u stvari tako običan, to mogu samo majstori.
Šid je sremski gradić mali, svega ima šta mu fali. Galeriju slavnog Save, priče iz Privine glave. Crkvu Svetog Nikolaja, da Šiđane s Bogom spaja. Šid je jedna varošina, mati mu je Vojvodina, a otac je Sremkićanin. U Šid dođi mlado meni. Ma Šid je jedna varošina, mati mu je Vojvodina, a otac je Sremkićanin. Ušit dođi blago meni.
U Srpsku Crnju Jakšići su stigli kao nekadašnji vojni graničari, a koji vek kasnije njihovi potomci bili su prvi u svemu, a najviše u pismenosti. Ipak najpoznatiji među Jakšićima u Srpskoj Crnji bio je slikar i književnik Đura Jakšić.
O Đuri, Đurinima i jednoj Đurinoj pesmi spevanoj u Srpskoj Crnji 1854. godine govori kustos spomen kuće Đure Jakšića Milica Avramović Todorov.
Jakšići su u Crnju stigli iz Ade i Mola otprilike. Nema baš sasvim pouzdanih podataka, ali uglavnom bili su vojni graničari i kad je prestala potreba da postoji za vojnom granicom, kad se od Marije Terezije raselili i u tom velikom kikinskom distriktu, naselili su Novo Miloševo, današnje, odnosno tadašnje Karlovo, i odatle je Đurin, što bismo mi ovdje u Crnji rekli, deda Čika ili deda Stric prvi došao. On je dobio parohiju kao sveštenik, Zatim je školovao, pošto on sa svojom ženom nije imao dece, uzeo je bratanca i školovao ga da bi ga nasledio na parohiji, to je Dionisije, Đurin otac. Tako da je praktično Đurin otac ovde započeo svoj život sa svojom suprugom Hristinom, sa kojom je izrodio devetoro dece, od kojih je Đura najstarije dete, najstariji sin. Petorica sinova su doživeli, da kažemo, i neku starost, odnosno zrelo doba, imali svoje porodice, a devojčice su kao male umirale. Danas od Jakšića u Crnji nema nikoga, međutim, postoje potomci Đurinog oca. Ovi crnjanski Jakšići bili su Đurina braća, bili su što sveštenici ili učitelji. Znači, bili su na izvoru pismenosti, imali su da na neki način kontrolu pismenosti na terenu gde su živeli. Isto tako, recimo, poznata je Ivanka Jakšić, bila je predavač na Novosadskom univerzitetu do negde 70. godina. Zatim, kažem, isto postoje Jakšići koji su sad arhitekte danas, odnosno potomci tih Jakšića, neki zeći u Beogradu. I uglavnom, gde god su bili, bili su u vrhu i kontrolisali su pismenost terena na kome su bili. Što se tiče pesništva, Đura je jedna od prvih njegovih pesama Nedelja, vezana je upravo za Crnju i za dane gde se on seća svoje majke koja je, to kad je umrla, on je došao u neki sukob, da kažem, sa ocem koji ga je terao da ide u crkvu, da pohađa, da kažem, redovne te službe, jer je otac bio sveštenik svakako. A Đura opet s druge strane u pesmi samoj pravda se zašto je on jednostavno u toj tuzi velikoj gde nema majke, gde nema ko da oprema njega i njegovu braću i sestre, da ih uredno šalje, jer je majka taj deo obavljala posla, uredno ih je prala, peglala, tako da su bili najuredniji, znači taj jedan deo je nedostaje u kući, i sada on to sve kroz taj neki buntovni temperament odražavao, zato kažemo da tu ima neke klice i nekih nesuglasica, što on ne krije i u samoj pesmi Nedelja ih naglašava.
Sa tornja Nedeljicu prvo zvono kad označi, svaka majka svoju decu usvečano preoblači. Drugo zvono kad zazvoni, majka s decom u hramu je. Pobožno se mole oni i Bog njine molbe čuje. Kad oglasi Nedeljicu, zvono treće starac stari. Slabu vodi on dečicu kojim tuga gospodari. Kuda starac decu vodi? Kuda li će za njih mladi? Ide čerku da pohodi sa sedmoro unučadi. Groblju ide, Boga moli, sa sedmoro siročadi. Sebi čerku da izmoli, njima majku da povrati. Tu se silna suza roni gde se majka oplakuje. Pobožno se mole oni, ali molbe Bog ne čuje.
Kad te nema pored mene, dočko rana boli. Kad te nema pored mene, jutro kasna je. Ti si sunce što me greje, tebe volim. Sto života, a ne jedan, da ću za
Posle Šida i Srpske Crnje, putujući bez voznog reda, zaustavljamo se u Titelu. Tu je još 1875. godine počela priča o jednoj učenoj ženi, o čijoj se ulozi u svetu nauke i danas zagoneta. Kada se udala, dodala je prezime Einstein, a u Titelu je rođena kao Mileva Marić.
O prvoj supruzi fizičara Alberta Einsteina govori profesorka filozofije iz Titela Jadranka Pešti.
Mileva Marić, sigurno zanimljiva ličnost, prva Srpkinja koja je zakoračila u svet svetske nauke, mnogo toga zagonetnog i neobičnog o njoj. Rođena na Svetog Nikolu u Titelu 1875. godine, malo je živela u Titelu, vrlo brzo posle rođenja njeni roditelji su napustili u Titel i nije mu se često vraćali, iako znamo sasvim sigurno da je Einstein i Mileva su jednom prilikom bili u Titelu zajedno na jednoj svadbi. Ta porodica i čuva i danas ostatke servisa za čaj koji su tom prilikom doneli kao poklon. Po mnogima je Mileva u stvari jedan izrazito tragičan lik. Čini mi se da je video Gnjenović radeći i pišući dramu Mileva Marić Einstein je pre svega tako vidio. To je jedna osoba koja je imala izvanredne mogućnosti, sposobnosti, vidi se to po njenim svedočanstvima, po tome kako je upisana, kako je tretirana od svojih kolega na fakultetu u Cirihu. Ona je sve to u stvari zapostavila. Posle rođenja dece, pošto je imala jedno dete koje je bilo obolelo, ona se posvetila porodici, posvetila se deci, posvetila se Einsteinu, nije imala vremena za dalje svoj rad, za svoje razvijanje u nauci. Znači, pretvorila se u stvari ulogu majke i domaćice. Zaista, to govori u stvari o tom neobičnom i položaju žene koja na kraju krajeva traje i do danas. Ali je sigurno jedna hrabra žena, jer zamislite, ona je tu, znači u vremenu u kome je ona živela, otišla da je brani diplomski rad u podmakloj trudnoći. To je naravno, em je kao žena bila retka na fakultetu, em je otišla u takvom jednom stanju. Poznato je da Mileva nikada nije diplomirala. Zna se i razlog. To je bio njen ustupak da bi Einstein mogao da dobije zaposlenje. Sigurno je bila jedna velika, velika žrtva, ali je jako dobro da se mi nje sećamo, jer ona je odavde potekla. To je prva žena Srpkinja i to velika žena koja je imala veliku intelektualnu snagu, veliku snagu u sebi. Ta ljubav koju je ona imala prema matematici i muzici, to je zaista nešto, i fizici naravno, je nešto što nju vraća samim nekim osnovama i filozofije ljudske misli, povezuje čak sa Pitagorejcima kojima je to, tako da kažem, jedna kompletna filozofija sveta. Mileva o tome i piše u nekim pismima, odnosno Einstein i ona dopisujući se razmenjuju reči, misli upravo na tu temu, jer je poznato da je Einstein jako voleo muziku i da je muzika bila nešto što ih je isto tako spajalo.
Tiho noć mi, moje zlato spava. Stanite noći, stanite dani, samo vi nemojte, gospodo cigani. Stanite noći, stanite dani, samo vi nemojte, nemojte, gospodo cigani.
Ima gradova koji ne mogu da se izbore sa slavnim imenima. Ima ih mnogo, pa dok se nabroje, pa odaberu najzaslužniji, manje zaslužni, relativno, lokalno i uže šire zaslužni, ode priča u drugi grad.
I tako u letu, pre nego što nam utekne, hvatamo priču o Somborcima publiciste Milana Stepanovića. Muzika.
Često kada pričamo o Somboru, znamo za onaj, ja bih to nazvao, vrh duhovne piramide koji se ogleda u liku i delu Laze Kostića, Veljka Petrovića, Milana Konjovića, ali naravno ta duhovna vertikala Sombora je znatno dublja. Ona zadire u vekove, ona se širi, pa bi bilo red da pomenemo neka možda od najvažnijih, ali samo neka imena, naravno skoro je nemoguće sve njih nabrojati u relativno kratkom roku. Da krenemo iz neke dublje istorije, pa da kažemo da je Sombor imao hrabre graničarske kapetane, čuvene, koji su se borili u bitkama protiv turske vojske još krajem 17. i u prvoj polovini 18. veka, poput Duje, Đure i Marka Markovića, te grofa Jovana Janka Brankovića. Da pomenemo prosvetitelja, pedagoga i osnivača prve škole za obrazovanje učitelja u Srba, pisca prvih srpskih udžbenika iz gramatike, pravopisa i retorike Avrama Mrazovića. Zatim pisca prve srpske aritmetike Vasilija Damjanovića, pa pisca prve srpske logike Nikolaja Šimića. Sombor je iznedrio i dva patrijarha Srpske pravoslavne crkve, Samuila Maširevića i Georgija Brankovića. Tu su i dvojica episkopa, vladika Bačkih, Gedeon Petrović, koji je bio vladika početkom 19. veka, i čuveni Platon Atanacković. Tu je književnik Jovan Hadžić, alias Miloš Svetić. Tu je Karađorđev savjetnik, ustanički diplomata i osnivač velike škole u Beogradu Jovan Savić, alias Ivan Jugović. Tu su i pedagozi Dimitrije Isilović, Nikola Vukićević, Petar Despotović, Vojislav Vuk Bakić, jedan od prvih srpskih pravih historičara Aleksandar Stojačković, naravno pesnik Laza Kostić, književnici Veljko Petrović i Janoš Herceg, slikari Lajoš Hušvet, Ivan Radović, Milan Konjović, Sava Stojkov, kompozitor Petar Konjović, pa pionir kinematografije u Južnih Slovena Ernest Bošnjak, lekar dr. Radivoj Simonović, poznati mađarski lingvista Geza Barci i na kraju čuveni naš košarkaš Radivoj Korać. Sve ove ličnosti su u svojim domenima kulturnim, duhovnim, političkim imale svoje značenje u svoje vreme, ali nekako kada kažemo Sombor danas odmah pomislimo na grad u kome je čuveni srpski pesnik, pesnik romantizma Laza Kostić proveo 15 posljednjih godina svoga života. On se zaista 1895. godine doselio u Sombor, ovde se oženio Julijanom Palanačkom, bogatom naslednicom, devojkom koja ga je čekala punih četvrt veka, i ovde je načinio neka od svojih najpoznatijih dela. Ovde je nastala njegova čuvena knjiga o zmaju, možda i njegovo najznačajnije delo. Ovde su nastali njegovi pozni poetski radovi, na kraju i ona najpoznatija, najuzvišenija pesma srpske ljubavne lirike, predivna i uzvišena Santa Maria della Salute. Laza Kostić je, nakon što je 1910. godine, posle kratkog bolovanja, umro u Beču i sahranjen ovde u Somboru, na Velikom pravoslavnom groblju, pored njegove supruge.
Tiho su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže, kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i ustišu, svi naši prošli su s njim. U zalud čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja. U zalu čekam te ja, u zalu dna, bez tebe pusti mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja.
Svaki grad ima građane zaslužne za svoj ili neki drugi grad. Ima one koji njihove zasluge pamte i one koji na njihove zasluge podsjećaju.
A Sremska Mitrovica ima magistra lingvističkih nauka Živka Popova, koji istražuje, pamti i podsjeća na čuvene Mitrovčane.
Mitrovica se, recimo, posebno ponosi ljudima koji su dali velik doprinos u zdravstvu. Jedan od legendi grada bio je dr. Ilija Bajić, koji je negde na početku 20. veka došao u Mitrovicu da radi kao gradski fizik i sve do 50. i neke godine, dakle do svoje smrti, radio je i ostao je značajan i u gradu i među ljudima kao značajna ličnost. Dr. Ilija Bajić je bio jedna osobena ličnost. On je bavio se i prevodilaštvom, poznavao je 9 jezika, preveo je, na primjer, dela Heinea, prevodio je sa češkog, sa nemačkog, sa italijanskog i tako dalje. Ostavio je i istorijskih zapisa o Mitrovici, naročito Mitrovici iz 18. i 19. veka. U novijoj istoriji još jedan lekar značajan za Mitrovicu, koji je tamo negde od 1948. pa sve do kraja 20. veka bio, to je dr. Đorđe Panišić, koji je imao i dug život i dug lekarski staž. On je u 100. godini umro tek pre nekoliko godina. To je isto jedna ličnost koja je ostavila dubokog traga u mitrovačkom zdravstvu. Pored njih, Mitrovica ima i nekih drugih ličnosti koji su tako ostavile toga traga. Naprimjer, u muzičkom životu ne može se zaobići ličnost Petra Krančevića, koji je bio horovđa u Mitrovačkom pevačkom društvu i koji je radio tu opet tako negde od početka 20. veka, negde od 1904. pa sve do kraja Prvog svjetskog rata. Muzička škola u Mitrovici nosi danas njegovo ime, a ulica jedna u gradu također nosi njegovo ime. Nisam rekao da i dr. Ilija Bajić ima svoju ulicu u gradu. Imala je Mitrovica u novijoj istoriji i glumce. Mira Banjac je maltene počela svoju glumačku karijeru ovde. Petar Kralj je ovde rođen, ovde išao u gimnaziju. Jedan od prvih začetnika istraživanja sirmijuma bio je jedan učitelj koji se amaterski bavio arheologijom i to posebno istraživanjem sirmijuma. Bio je to jedan skromni učitelj koji se zvao Ignjat Jung. Postoje tu i druge ličnosti koje su značajne za Mitrovicu. Imamo značajne velike slikare. Da ne govorimo o tome da je ovdje u Mitrovici rođen Lazar Vozarević i galerija u Mitrovici nosi njegovo ime. Postoji velik broj naučnika koji su ovdje ili započeli ili ostavili dubokog traga. Naprimjer, mnogi ne znaju da je svoju karijeru profesora počeo u Mitrovici dr. Miloš N. Đurić, naš najveći helenista. I on je čak i kasnije, kad je postao i profesor na univerzitetu, često bio vezan za Mitrovicu i dolazio ovde. Veliki prevodilac Grigorije Ernjaković, koji je prevodio sa nemačkog jezika, sa švedskog jezika, sa slovenačkog jezika, ostavio kapitalna dela prevedena, na primjer Kanicovu istoriju Srba, njegovo putovanje kroz Srbiju, to je on prevodio, a bio je ovdje u Mitrovici, đak Mitrovačke gimnazije i tako dalje. Zanimljivo da iz Mitrovice iz Mitrovačke gimnazije iz ove sredine poteklo je negde oko 14 akademika.
Pesnik, prevodilac, slikar i novinar Petru Krdu i sam je bio jedan od znamenitih građana Vršca. No ovoga puta slušamo šta je ispričao novinaru Žiki Brankoviću o najčuvenijem Vršćaninu, književniku Jovanu Steri Popoviću.
Znate, sreo sam danas Steriju, nisam znao da li sam u društvu sa Jovanom Sterijom Popovićem ili sa Goetheom ili sa, recimo, Molijerom ili sa Šekspirom. Zašto se to kažem? Zato što je Jovan Sterija Popović bio u rangu ovih velikana. Jedna nezamenljiva ličnost u istoriji srpske kulture i književnosti. Ima u Vršcu, Jovan Sterija Popović ima svoju katedru Sterijana, ima svoju biblioteku u kojoj štampamo, recimo, knjige o njemu, o recepciji njegovog dela. Tako da smo već profesor sa Sorbone, Sava Anđelković, koji je inače rođena u ovim krajima iz Kraljeva, recimo, napisao i priredio je već prvu knjigu o Steriji, klasik koji nam se obraća. Evo, u toj knjizi možete naći saopštenja sa Sorbone raznih tumača Sterijinog dela. Sterija je toliko aktuelan danas i toliko modern, od rodoljubaca do poezije, recimo, i bez njega nezamisliv je Vršac, bez njega je nezamisliva istorija srpske književnosti. Lično mislim da je najveći spomenik Jovanu Steri Popoviću su njegova dela. Objaviti dela jednog pisa znači da smo se odužili tom velikom piscu. Drugo, taj velikan ima svoj spomenik tu među šitačima u takozvanom Ruskom parku u centru grada još 81. godine prošloga veka na inicijativu Knjižne opštine Vršac i naravno Vaska Pope, koji je bio prvi predsjednik Knjižne opštine Vršac i najuticajnija ličnost u tom trenutku, uspeli smo da se izborimo da Sterija ima svoj spomenik u centru grada. On ima svoju ulicu koja se zove Sterijina ulica. Nema legata u Vršcu, ali ima dela, ima nekoliko knjiga u gradskoj biblioteci. To su ne njegove knjige, nego koliko meni poznato iz njegove lične biblioteke. U tom, kako da kažem, teško je ustanoviti da li je to baš tako ili nije, ali verujem da jeste. Tako da ima svoju katedru, što nijedan grad u Srbiji nema katedru. Svake srede, sredom Kosterije, recimo, ili ako pisac koji gostuje ili tumač dela, ne samo Steri, nego savremeni srpski pisac ili svetski pisac, dolazi u Vršac, on dolazi na katedru Kosterije. I tako, na taj način mi internacionalizujemo Sterija i postanak na raznim meridijanima sveta. Tako da oni koji nije od Kineza, recimo od Zodi Fana, recimo do, ne znam, velikih pesnika kao što su Mark Strandir, Charles Simić ili Allen Ginsberg, ili, da ne govorim o Francuzima, od Robera Martova do Nemca Enzensbergera, saznali su da u Vršcu postoji jedan takav velik pisac. I ako postoji takav velik pisac, i taj grad je velik po svojim duhovnim dimenzijama. Ja kažem Sterija, ali to nije njegovo ime, da se mi smo tako naučili u školi, to je ime njegovog oca i postao je poznat po tome. On je Jovan Sterija Popović, Jovan St. Popović. Znate, ljudi su navikli da kažu Sterija, a možda to je bizarno, ali neverovatno, jedan od redkih svjetskih pisaca, koliko ja znam, koji je poznat po imenu svoga oca. Znači, da iz ovog malog grada imamo što da govorimo o svetu.
Mala scena Vršačkog narodnog pozorišta Sterija nosi ime glumca Tomislava Pejčića, koji je jednu od najboljih uloga ostvario u Sterijinom Kirjanji.
Pan Metro Aristo, krasno grečesko mudros. Sve sos mera, sve sos mera, pa ćeš dođiš do velika slava. Ama prokleto se dašnji svet, oči sve visoko, oči široko, oči bal, oči kafana, oči svilenu kadiku. O ti, Sanankis, očiš moda, kamo aspri. Glediš na baron, glediš na gospoda. Kajmeno, ne znaješ da će da propadni svet. Nema špekulacije, nema trgovina. Pošto ti vtiku? Bađava. Pošto pan Vuk? Bađava.
Priče bez voznog reda, putujući zabeležio Žika Branković.
Emisiju pripremili i realizovali Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Dragan Dimić, Milena Borčanin i Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.